Eu sempre me caracterizo por decir as cousas, non? É dicir, non me gardo nada. Eu, sinceramente, non entendo o que está pasando en Ames. Podría entendelo pola disparidade política que hai aí que se produce no Concello, pero que tampouco vexo a ningún dos grupos xeando o goberno da oposición cunha determinación clara de seguir adiante. Eu creo que o de Ames, que para nós e para consolidar o proceso, porque é certo que a consolidación ten que vivir en que isto non sexa unha cuestión puntual dun concello, senón que todos os concellos valoramos que a auga é un ben público co que non se pode negociar e entón establecemos os mecanismos para facer máis eficaz incluso a xestión. Eu comento moitas veces, nós estamos pagando 60.000 euros ao ano por un camión que nos ven a vaciar as bombas. Claro, un camión que costa 300.000 euros eu non o podo comprar. Ahora, se Ames está no proceso e compramos un camión a medias, eles os utilizan 3 días e nos 2 días, pois temos solucionado un gran problema. Entonces, eu animo moito aos concellos a que porque, home, todos encontramos excusas, e non digo excusas de mal pagador, senón todos temos medos. O certo é que o tema da auga é algo que asusta, porque é unha gran responsabilidade, pero cando chegas ao fondo das cousas, non é tan complicado. Non é tan complicado, tens que tomar unha serie de garantías, é dicir, hasta se queres externalizas as garantías, ou é dicir, pois vale, o meu obxectivo é que a xente lle chegue a auga do grifo en perfectas condicións. Bueno, pois hai mecanismos para iso, pero estamos falando do ciclo integral da auga, que ten 100.000 componentes. E, por exemplo, para nós, unha fundamental que é o medio ambiente. Está claro que unha compañía que está a sacar rendabilidade económica da xestión dos residuos do alcantarillado, pois se ten que decidir entre que un rotor dunha depuradora funcione 5 horas ou 4 horas e eso supón unha aforro económico moi importante, está claro que vai a ir ás 4 horas. Se eu teño que decidir o mesmo e poño como obxectivo prioritario o como vai a sair esa auga ao río, temos obxectivos prioritarios distintos, temos distintas prioridades e eso tamén é moi importante. Entonces, eu creo que os concellos teñen que asumir esas responsabilidades, sí ou sí, e canto antes.